Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė. Paprastai mes kalbam apie Eucharistiją, bet šita savaitė yra ypatinga savaitė mūsų bažnyčios Lietuvoje gyvenimui. Mes ruošiamės sekmadienį vyksiančiai garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Ir todėl leiskite pašvesti šitą katechezės laidą pokalbį apie beatifikaciją, pokalbį apskritai apie šventųjų skelbimą, apie tai, ką tai reiškia, kaip, kas tai būtų per įvykis ir kaip jį suprasti, kaip jį išgyventi. Taigi šitos laidos tema ir būtų beatifikacija ir kanonizacija, šventieji ir palaimintieji. Na tiesiog, štai šitom temom pakalbėkime šiandien. Mes, kaip jau esame kalbėję, mes gyvename bažnyčią tokių trijų būdų. Bažnyčia gyvena trim būdais. Tai pirmiausia, šita bažnyčia, kurią mes gyvenam kasdien, vadinam keliaujančią bažnyčią. Kadaise ji buvo vadinama kovojanti bažnyčia. Paskui Vatikano antrojo susirinkimo tėvai kartu su popiežiumi Jonu 23-uoju geruoju popiežiumi yra pasakė ir mes prisiminėm gailestingumo jubilėjaus progą šitą posakį apie bažnyčią. Bažnyčia nusprendė vietoj tiesos ginklų pasiūlyti gailestingumo vaistų. Štai šiandieninė mūsų bažnyčia ne ta kovojanti, bet ta keliaujanti. Keliaujanti į pažado žemę. O toj pažado žemėje gyvenanti bažnyčia vadinama triumfuojanti. Pasiekusi tikslą ir šiandien gyvena triumfe. Taigi ta šventųjų bažnyčia. Ir mes esame pakviesti į šitą šventųjų bendrystę. Taigi ne vienas nešventas negalės būti šventųjų bendryjoje, šventųjų bendrystėje. Reiškia, ne vienas nešventas negalės būti danguje. Ir trečioji bažnyčia, arba trečioji bažnyčios būdas bažnyčiai gyventi, tai yra kenčianti bažnyčia. Ir šita kenčianti bažnyčia yra nuskaistinimą išgyvenanti bažnyčia. Tai yra ta, kuri turi nuskaistėti, kad galėtų būti šventųjų ir išrinktųjų draugėje. Taigi, pakeliui į dangų arba pakeliui į triumfą. Šitas nuskaistinimas, mes jį vadinam skaistykla. Taigi, nuskaistinimo bendrystėje esantys broliai ir seserys yra būtini mūsų maldos, mūsų palaikymo, nes šita tris būdus gyvenanti bažnyčia, ji yra susijusi, ji yra viena ir ta pati bažnyčia, bet tik išgyvenanti skirtingus elementus – keliaujanti, triumfuojanti ir kenčianti. Kenčianti nuskaistinimą. Nes kiekvienas nuskaistėjimo procesas, jis yra didelis, jis yra sunkus, jis yra darbas. Na, tiesiog skaistėjimo procesas. Šitą darbą atlieka beje ne pats asmuo. Šitą darbą atlieka Dievas. Jis yra aukščiausias veikimas. Jis yra tikrasis šventumo autorius. Mums labai dažnai atrodo, kad tai mes tampame šventaisiais, bet iš tikrųjų Dievas veikia ir Dievas mus šventina, o mes arba leidžiam Dievui mus padaryti šventais, arba priešinamis pačiais įvairiausiais būdais, neleidžiame jam padaryti iš mūsų šventųjų. Mes vis sakom, Dieve, dar palauk, dar noriu būti normaliu žmogumi, dar netrukdyk mano normalybės. Tai štai tas normalumas yra iš tikrųjų ne mūsų pašaukimas. Mes privalom būti nenormalūs, tai yra į virš normos, tai yra išėję iš tos normos ir tapę išskirtiniai šventaisiais. Ir tai yra kiekvieno iš mūsų pašaukimas, kiekvieno iš mūsų uždavinys. Štai šita bažnyčia gyvenanti trim būdais ir yra mūsų susimastymo objektas šiandien. Mes gyvename keliaujančios bažnyčios įvairiausiais iššūkiais ir nuolat kreipiamės į šitą dangaus bažnyčią, šventųjų bažnyčią, triumfuojančią bažnyčią, džiaugsmą išgyvenančią bažnyčią, kad užtartų ir padėtų mums būti krikščionimis, tai yra padėtų būti šventaisiais. Ir šitie šventieji mūsų broliai ir seserys, jie yra mūsų užtarėjai danguje. Šiandien mes turime ištisą procesą, apie kurį šiek tiek vėliau pakalbėsim, kaip tampama šventaisiais. Tačiau žvilgsniu į šitą šventųjų tapimo šventaisiais istoriją, į tą visą procesą, kurį šiandien mes turim, reikėtų pradėti galvoti apie pirmuosius krikščionybės amžius, kai bažnyčia buvo persekiojama, kai bažnyčia buvo nepriimama tokia, kokią mes įpratę matyti, bet bažnyčia buvo iššūkis pasauliui. Ir Jėzus buvo perspėjęs, iš tikrųjų, tas krikščionių persekiojimo laikmetis, jis visada buvo, niekada nesibaigė. Tai vienur, tai kitur bažnyčia visada buvo persekiojama, o šiandien sociologai netgi sako, kad labiausiai persekiojama religija Europos Sąjungoje yra krikščionybė. Jie yra visada iššūkis, dėl to, kad tai yra ne šio pasaulio žinia ir pasauliui tai visada yra sunku priimti krikščionybę, tiesiog erzina. Pasaulis negalės priimti visada lengvai ir kai krikščionybė yra nesuprantama arba ujama arba ji vos tik tai pasako kažkokią tiesą, staiga prieš ją puolama, jūs nežinote, ką šnekate, jūs kalbate nemoderniai, nešiuolaikiškai, ne šitam pasauliui, taip, kalbama šiam pasauliui, bet ne pasaulio dvasia ir todėl prieštaraujama. Todėl iššūkis krikščionybė visada, tai šitais pirmaisiais krikščionybės amžiais daugybė Jėzaus išpažinėjų buvo žudoma. Mes vadinam martyr, kankinys, taigi nužudytas dėl Kristaus. Asmuo nužudytas dėl tikėjimo. Ir štai šitie šventieji, jie buvo krikščionys, apaštalas Paulius visus krikščionys vadina šventieji. Reiškia pašventinti, reiškia krikštu pašventinti. Ir mūsų šventumas kyla iš krikšto, iš mūsų krikšto valandos. Bet mes žinome, kad dar yra ir kraujo krikštas, ir dar yra ir troškimo krikštas, tai tas kraujo krikštas dėl Kristaus būti nužudytų. O tas troškimo krikštas tai noras būti krikščioniu, bet dar manęs nepakrikštijo. Tai tas trokštų būti su Kristumi, jis irgi leidžia būti pakrikštytų. Taigi tas troškimo krikštas. Ir kraujo krikštu pakrikštyti kankiniai, tuose miestuose, kur buvo nužudyti, jie buvo gerbiami. Mes žinom apie Sicilijoje, pavyzdžiui, nužudytus Liucija, Agota, Romoje, Cecilija. Štai tos merginos nužudytos dėl Jėzaus. Arba, pavyzdžiui, prisiminkime apaštalus Petrą, Paulių. Jie nužudyti Romoje, jie gerbiami Romoje. Jų kapai lankomi, prie jų meldžiamasi, atnešami kvepalai prie šitų kapaviečių. Taigi ta pagarba kankiniui, kuris mirė dėl Kristaus, iš karto reiškia, kad štai būtent šitas kraujas, pralietas dėl Kristaus, numazgojo visas jų ydas, visas jų silpnybės ir padarė juos Jėzui artimus, panašius į Jėzų. Tiesiog kiekvienas kankinys yra panašus į Jėzų ne tik savo gyvenimu, kiek mirtimi. Arba ne tie gyvenimu, kiek mirtimi. Nes gali būti ir žmogus dėl Kristaus miręs gyvenime nebuvo labai, labai šventas, labai ištikimas Jėzui. Bet dėl Jėzaus nužudytas, staiga jis tampa Jėzaus panašumu į Jėzaus kančią, jis tampa panašiu į Jėzų. Tiesiog susitapatina su Jėzumi. Ir todėl kankinys yra šventas ir gerbiamas iš pat karto. Tai štai mes turim tuos šventųjų kultą pačioje pradžioje. Mūsų broliai ir seserys nužudyti dėl Jėzaus. Kankinių kultas, pirmasis pažįstamas bažnyčioje. Sakykim, kad tokio kulto kulto vėlesniojo, paskui kulto, šventųjų kulto tapsmas yra, kai asmuo yra pradedamas gerbti už šventą gyvenimą. Nebūtinai jis kankinys, bet jis pažįstamas kaip šventas, pažįstamas kaip žmogus, kuris net stebuklus darė, pažįstamas visiškai su panašėjimu į Jėzų. Pavyzdžiui, tie atsiskyrėliai, kurie dėl Dievo gyvenantys. Bet tie atsiskyrėliai vėl gauna įvairiausių mokinių, nes tas šventumo fama arba šventumo skonis arba šventumo kvapas tiesiog sklinda nuo jų ir todėl skuba kiti pas juos. Išmokyk mus šito Dievo patyrimo, išmokyk mus gyventi vienybėje su Dievu. Štai tiems atsiskyrėliams įsipildo tai, ką Petras paklausęs viešpaties gavo atsakymą. Ir Jėzui Petras užduoda klausimą, štai viešpatie, mes viską palikome ir sekėme paskui tave, kas mums bus už tai? Ir Jėzus atsakė, nei vienas, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos palieka tėvus, namus, brolius, seseris, laukus, žmonas, vaikus, jau dabar negautų šimteriopai viso to, ką paliko. Tai štai tie atsiskyrėliai atrodo viską palikę ir visą pasaulį, staiga viską atranda didžiausius turtus. Jie atsiskyrė vien dėl Dievo, gauna brolius ir seseris ir štai jau kartu keliauja į šitą Dievo patyrimą, Dievo susitikimą su Dievu, Dievo ieškojimą. Dievo susitikimas su Dievu jau čia žemėje. Tai štai šitokį numirę šventieji arba liaudies yra laikomi šventaisiais, arba vyskupo dekretu, arba vyskupo sprendimu laikomi šventaisiais. Paskui jų kapavietė yra gerbiama, arba jau tas pats kapas, ekshumuojamas kūnas ir pats kapas pernešamas į altoriaus artumą. Štai nuo to pernešimo į altoriaus artumą ir prasideda šventojo kultas. Asmuo, kilniai gyvenęs, laikoma šventu, pačios liaudies, kokioj nors mieste, pavyzdžiui, kokiam nors tūre, Prancūzijoje šiandieniniai jų vyskupas Martynas Turietis. Jis nekankinys, bet jis ištikimas Kristui visų savo gyvenimu. Jis buvo panašus į Jėzų. Ir štai šitas garbingasis vyskupas, perneštas į altoriaus artumą, laikomas šventuoju ir jo kultas prasideda štai su šito kūno pernešimu į altoriaus artumą. Tiesiog pabrėžiant apie tai, kad tu gyvendamas žemėje buvai artimas Jėzui, tu dangaus karalystėje, esi Jėzaus artumoje, štai, o tas Jėzaus ženklas bažnyčioje yra altorius. Taigi tas artumas, kūno, mirusio kūno artumas, relikvijų artumas altoriui tiesiog ir skelbia artumą Jėzui, artumą Kristui. Ir čia reikėtų pasakyti, kad būtent tuose miestuose, kuriuose gyveno šventieji ar kankiniai, kuriuose nukankinti, jų kultai ir prasideda. Jie yra svarbus būtent tam miestui, jie yra svarbus būtent tiem žmonėm, tarp kurių šventasis gyveno, tarp kurių veikė, tarp kurių darė savuosius darbus, tarp tų žmonių, kurie girdėjo jo žodžius, ar jų protėviai šitos jų žodžius girdėjo. Tai štai tas šventasis yra vietoje, kurioje gyveno, kurioje veikė ir gerbiamas prie tos bažnyčios altoriaus ar kitos specialiai jam statomos bažnyčios altoriaus. Lygiai tą patį galėtume pasakyti apie, pavyzdžiui, mergelės Marijos pačius įvairiausius titulus. Didžiausias, svarbiausias bažnyčios susirinkimo duotas titulas Marijai yra Teotokos, Dievo gimdytoja. O štai nuolatinė gelbėtoja, belaisvių vaduotoja, na, pačių įvairiausių mergelės Marijos titulų atsiradimas yra sąlygojamas tam tikro miesto, tam tikro įvykio, tam tikro laikotarpio. Jis, šitas titulas duodamas Marijai kažkuriame mieste, tam tikros liaudies, tam tikrai progai, tam tikrom įvykiui pažymėti, o paskui plinta kitur. lygiai tas pats šventųjų kultas. Iš to miesto, iš tos vietos žmonės vis nugirsta apie jo, prie jo įvykstančias malones, pradeda į jį kreiptis. Štai tas šventumas, kuris buvo žinomas pradžioje tik kokiai nors Romai ar kokiai nors Katanijai Sicilijoje ar kokiam nors Paduvoj, jis paskui plinta kitur. Nepamirškim, kad vos prieš kelis šimtus metų nebuvo nei telefono, nei elektros, taigi ta žinia plisdavo visai kitokiais būdais, gal laiškais, gal nuogirdom, bet jį plisdavo iš lėto, ne taip staigiai, kaip šiandien mes galim matyti kokį nors kanonizuojamą mūsų brolį ir seserį Romoje, skelbiama šventuoju ir apie jį žinom, tuoj pat rašo laikraščiai, tuoj pat internetas jau po kelių minučių mums net vaizdus perduoda, mes apie jį sužinom, mes jį pažįstam. Ankstesniais laikais šitas šventumas, šventumo žinia arba šventumo informacija apie šventumą įsklisdavo visai kitaip. Ilgainiui, ypatingai plintant paskui popiežiaus autoritetui, na, pirmasis krikščionybės amžiais Romoje labai svarbus jų vyskupas Petras. Ir štai tas Petras Romos bažnyčiai svarbus. Ilgainiui tas Petro reikšmingumas arba pirmojo tarp vyskupų Romoje esančio svarba jį plinta palaipsniui. Ne visą laiką vyskupas kreipdavosi į Romą atsiklausti nuomonės. Jis pats vyskupas, jis pats apaštalų įpėdinis, jis pats vadovauja, bet ilgainiui ta Romos svarba tampa vis reikšmingesnė ir reikšmingesnė. 13 amžiuje popiežius Grigalius IX rezervuoja kanonizaciją išskirtinai popiežiaus tarnystei. Taigi tik 13 amžiuje popiežius ir šventieji jų kanonizacija susiejami. Iki 13 amžiaus, reiškia 13 šimtmečių, bažnyčioje popiežius neskelbdavo šventaisiais. Tai buvo vietos vyskupų ir vietos bendruomenės reikalas. Pirmasis popiežiaus paskelbtas šventasis yra įdomu, visiems gerai pažįstamas, labai populiarus šventasis yra Pranciškus Asyžietis. Jį popiežius pripažįsta šventuoju, tyrinėdamas pasakojimus apie jo gyvenimą ir apie jo šventumo žinę, apie stebuklus patiriamus. Ir štai jis apsisprendžia paskelbti Pranciškų Asyžietį šventuoju. 1588-aisiais Sikstas V įsteigė specialią kongregacija, kuri užsiima tyrimu į kandidatų į šventuosius tyrimu. Taigi tik 16 amžiaus pabaigoje speciali tarnyba Vatikane pradeda tyrinėti šventųjų gyvenimą, šventųjų gyvenimo įvairiausius aspektus. Ir šita šventųjų skelbimu užsiimanti kongregacija Vatikane buvo apeigų kongregacija. Kadangi šventojo kultas visada susijęs su apeigomis, taigi ir šventųjų apeigų kongregacija rūpinosi pačių šventųjų paskelbimu. Maždaug 16 amžiaus pabaigoje pradedama skirti tarp palaimintojo ir šventojo, padaryti skirtumą. Taigi tik 16 amžiaus pabaiga yra šito šventojo ir palaimintojo atskyrimo atsiradimas. Ir būtent šitas palaimintasis arba šventasis, jis skirstomas labai paprastai. Palaimintasis tas, kuris reikšmingas vietos bažnyčiai arba kokiam nors konkrečiam kraštui. Reiškia, kaip ir senaisiais, pirmaisiais krikščionybės amžiais šventojo kultas prasideda kuriame nors mieste, taigi ir palaimintasis yra tam miestui reikšmingas šventasis. Jis nėra skelbiamas visai bažnyčiai, bet konkrečiai vietiniai bažnyčiai. O šventasis reikšmingas visai bažnyčiai. Taigi krikščionis, kuris gali būti gerbiamas visoje bažnyčioje kaip šventasis. 20-ame amžiuje ypatingai daug prisidėjo prie šventųjų skelbimo reformos popiežius šventasis Jonas Paulius II. Jis popiežius turbūt daugiausiai iš visų paskelbęs šventųjų ir palaimintojų, tiesiog visa armija, jis supaprastino kartu procesą, bet ir kartu padarė prieinamą visiems. Mes turbūt turėtume neužmiršti, kad ilgą laiką, vos neįskirtinai iki Jono Pauliaus II, šventaisiais nebuvo skelbiami pasauliečiai. Kunigai, vienuoliai, vyskupai, popiežiai, štai jie buvo tie kandidatai į šventuosius, nes gyveno tarsi įskirtinai dėl Dievo. O čia jau pasauliečiai dėl Dievo gyventi nelabai gali, jie turi rūpintis šeima, vaikais, žmonomis, vyrais. Tai Dievui tiesiog vietos laiko ir erdvės jų gyvenime tarsi neliko. Ir štai pasirodo, kad ir kiekvienas krikščionis, ar jis būtų vedęs, ar celibate gyvenantis, pasirodo, yra pašauktas į šventumą ir turi būti šventuoju. Beje, šitokiam šventu supratimui įtakos turėjo jau bažnyčia pradedanti kitaip atrasti tą šventumą ir mūsų palaimintasis gaila, kad iki šiol mes turim tik palaimintojų arkivyskupą Jurgį Matulaitį, kuris iš tikrųjų jau seniai galėjo būti paskelbtas šventuoju. Jis jau tada kalbėjo apie tą šventumą kiekvieno krikščionio gyvenime, šventumą pasauliečio. Ir tai buvo vos ne pirmieji tie vyskupai, kurie kalbėjo apie šventumą kasdienybėje, apie šventumą pasaulietinėme gyvenime. Paskui, aišku, ir toks Jose Marija Skriva de Belageras įsteigdamas Opus Dei, kur kalbėjo, tu pasaulieti esi šventumui pašauktas. Bet mes turime nepamiršti, kad mūsų Jurgis Matulaitis yra anksčiau pradėjęs kalbėti tą temą. Bet štai mes šiandien žiūrėdami į tą šventumo pasaulietinėme gyvenime aspektą visada prisimename, Opus Dei pradėjo pirmoji kalbėti apie pasauliečių šventumą. Iš tikrųjų, mūsų Jurgis Matulaitis irgi buvo tarptų pionierių, kurie kalbėjo apie pasauliečio šventumą, apie tiesiog būtinybę, negalimybę, bet būtinybę pasauliečiai būti šventu kasdienybėje, rūpeštyje, visais gyvenimo aspektais. Tai va tas šventumas, jis neribojamas tik tai skirtingam luomui, bet tiesiog visiems. Ir Jonas Paulius II, ypatingai su jo kūno teologija, kur jis seksualumą, lytiškumą padaro, kanonizuoja, kaip galima pasakyti, padaro šventų reikalų, šventų dalykų, nes galime čia tiesiog skliaustelis pasakyti, kodėl nebuvo galima šventaisiais skelbti pasauliečių vedusių. Na, todėl, kad jie užsiimdavo seksu. Na, tie, kurie neužsiima seksu, štai jie šventieji. O tie, kurie lytinį gyvenimą gyvena, na, kokie jie šventieji. Na, tiesiog tas neigiamas žvilgsnis į šventumą, neigiamas žvilgsnis į lytiškumą, į seksualumą, štai kas padaro netgi to neįmanomais dalykais. Žodžiu, kas gyvena celibate, tas šventas, kas ne celibate, ne. Ir štai su Jono Pauliaus II kūno teologija, kurią mes visi turim tiesiog studijuoti iš naujo, pamatyti tą žmogaus kūniškumą visiškai kitoj šviesoj, su Jono Pauliaus kūno teologija mes pradeda matyti, ne, lytiškumas yra taip pat šventumo dalykas. Mes, kai šiandien sakom, kad lytinį santykį pradėti su malda, kažkada kažkam atrodė vos ne šventvagystė, o šiandien pasirodo, kad tai yra šventas darbas, šventas aktas, netgi sakramentinis dalykas. Tai štai Jono Pauliaus II mokyme, Jono Pauliaus II ganytojiškoj veikloj mes atrandam daugybę kitų aspektų ir tie šventųjų armija pasipildo taip pat ir pasauliečiais, vyrais, moterimis, šeimų žmonėmis, kurie tiesiog skelbia, kad galima gyventi šventu ir nebūnant kunigu. Šiandien kiekvienas krikščionis turi teisę kreiptis į vyskupą, prašydamas, kad kuris nors mūsų brolis ar sesuo būtų skelbiamas šventuoju. Kiekvienas krikščionis gali būti šventas ir privalo būti šventas. Ir dar, jeigu nebus šventas, neįeis į dangų. Taigi mes, kalbėdami apie skaistiklą, dar kartą pabrėžkim, kad tai yra nuskaistinimo, šventėjimo arba tai, ko trūksta tavo šventumui prisijėmimas arba apvalymas. Tai štai tas šventumas, jis turi būti kiekvienam, jis yra kiekvieno ateitis, kiekvieno perspektyva ir kiekvieno pašaukimas. Tai štai yra kai kurie iš mūsų, kurie iš tikrųjų parodo tą herojišką šventumo kelią, kurie tiesiog duoda pavyzdį, kaip kasdienybėje, kaip šiandien, kaip 21-ame amžiuje ir mūsų Lietuvoje, arba Rusijoje, arba Japonijoje, kaip įmanoma būti panašiu į Jėzų būtent dabar. Taigi tas panašumo į Jėzų paieško, štai kas yra skelbimo šventuoju svarbiausias aspektas. Kad mes pamatytume, jog šiandien šituo laiku yra įmanoma būti šventu, o tai yra įmanoma būti krikščioniu, tai yra Jėzaus sekėju, ištikimai sekti Jėzų. Tai kiekvienas krikščionis gali būti tokiu pavyzdžiu. Ir jeigu kas nors numato, kad štai šitas yra iš tikrųjų geras pavyzdys, kaip būti krikščioniu, galima kreiptis į vyskupą ir sakyti, skelbkim šitą žmogų šventuoju. Tada pradedama vyskupijos lygyje byla ir pradedamas tyrinėti šito kandidato į paskelbimą šventuoju gyvenimas, jo laiškai, jo raštai, jo pasisakymai, prisiminimai, jeigu tokie dar yra. Na, žodžiu, šitas asmuo pradedamas žiūrėti, ar jis iš tikrųjų atitinka Jėzaus parodytą žmogaus modelį. Ar šitas žmogus yra panašus į Jėzų? Ar šitas žmogus parodė štai šitame laikmetyje panašumo į Jėzų ženklus? Negalime galvoti apie tai, kad šventasis visada tik ranka sudėjęs vaikščiojo, kad šventasis nelibdė puodų, kaip yra ta mūsų, tik nešventieji puodus libdo. Na, jis ir libdė puodus, ir vaikščiojo į tualetą, ir netgi pasakydavo kietus ir piktus žodžius, ir netgi supykdavo. Šventasis gyveno tiesiog normalų gyvenimą, ir tame normaliame gyvenime spindėjo Jėzaus gyvenimo būdu. Tai buvo Jėzaus sekėjas. Ir jis klydo, ir jis darė nuodėmes, ir eidavo iš pažinties, ir todėl atgaudavo vis krikštų gautą šventumą. Jis buvo mūsų pavyzdys. Ir štai mes sekmadienį turėsim vieną iš mūsų brolių, garbingą jį ar Dievo tarną Teofilių, jis bus skelbiamas mums svarbiu šventuoju, jo titulas bus palaimintasis ir dėl to, kad jis svarbus bus tik Kaišiadorių vyskupijai. Kaišiadorių ganytojas, Kaišiadorių vyskupijai ir yra svarbus. Reikėtų pasakyti, kad šitas palaimintasis Teofilius bus Kaišiadorių vyskupijos palaimintojų, reiškia vietos bažnyčios. Paskui, aišku, mūsų vyskupai prašys apaštalų sosto, kad jis galėtų būti svarbiu, tai yra gerbiamu visur, visoji mūsų Lietuvoj, nes jis lietuvis, jis mūsų brolis, jis mūsų ganytojas. Tai štai tas aspektas, jis svarbus visai Lietuvai. Ir turbūt išeivija taip pat prašys, leiskit ir mums gerbti šitą kaip labai svarbu. Na, suprantate, tai yra apaštalų sosto prerogatyva leisti šito šventojo kultą. Ir aišku, nuo paskelbimo palaimintojų prasidės naujas etapas. Tai yra žvilgsnis į švento, į mūsų šventąjį ir į jo kultą. Ar mes padarysim jį svarbiu? Ar mes kreipsimės įvairiausiais reikalais, ar prašysim jo užtarimo, ar šitas mūsų palaimintasis iš tikrųjų bus mums reikšmingas. Ir jeigu bus mums reikšmingas, tada mes galėsim prašyti popiežiaus, paskelbk jį visai bažnyčiai svarbiu. Jis reikšmingas visiems ir štai kodėl. Vienas, kitas, trečias aspektas. Mes jame palaimintajame, kai pradėjome jo kultą, nuo 2017 metų birželio 25 dienos mes matome, koks jis reikšmingas apskritai visai bažnyčiai. Tai priklausys nuo mūsų, kaip mes sugebėsime parodyti pasauliui šito šventojo reikšmingumą. Aš jau siminiau, kuo galėtų būti reikšmingas šventasis Jurgis Matulaitis, jau seniai paskelbtas palaimintoju ir atrodo, kad jis nereikšmingas niekam, tik mums arba tik Marijampolei. Bet iš tikrųjų jis reikšmingas kiekvienam ir turbūt visai bažnyčiai. Jis jau kalbėjo apie šventumą kasdienybėje, kaip dar popiežius apie tai nekalbėjo. Buvo seniai supratęs laiko ženklus ir atskyręs tą Dievo veikimą, Dievo kvėpimą. Tai štai mes su palaimintojų paskelbimu tiesiog turime pradėti naują etapą šito mūsų brolio gyvenime. Mes norime, kad visi jį pažintų, kad visi pasakytų, tu reikšmingas šventasis vyskupe Teofiliau. Tu buvai ištikimas Jėzui savo gyvenimu, užtark mus, kad pajėgtume 21 amžiuje būti ištikimi tarp visų persekiojimų, tarp visų prieštaravimų, tarp visų priešginiavimų, kurie ištinka 21 amžiaus krikščionis. Ir persekiojimų laikai taip pat jie turbūt nėra tokie nežinomi, nepažįstami. Šiandien Sirijoje, pavyzdžiui, arba Egipte krikščionys yra žudomi grynai dėl to, kad yra krikščionys. Taigi 21 amžiaus kankiniai naujų krikščionių sėkla. Štai, brangus Marijos radijo klausytojai, buvo žvilgsnis į skelbimo šventuoju ir palaimintuoju. Tiesiog žvilgsnis į besiartinantį milžinišką, labai svarbų įvykį Lietuvos bažnyčios gyvenime. Ir aišku, su palinkėjimais, kad palaimintasis sekmadienį paskelbiamas palaimintasis vyskupas Teofilius, kad jis būtų reikšmingas kiekvieno mūsų gyvenime ir kad galėtų būti reikšmingas visos visuotinės bažnyčios gyvenime. Su palinkėjimais, kad pasimatytume ir švestume visi Vilniuje beatifikaciją, atsisveikinu su jumis ir linkiu, tegul mūsų šventieji užtariamus, kad pajėgtume kasdienybėje būti panašiais į Jėzų, ne žodžiais, o visų savo gyvenimu. Likite sveiki, brangieji.